Laing maayong adlaw nga Huwebes kanatong tanan, Agosto 27. Lord, salamat nga gitagaan minimog laing adlaw. Adlaw nga kami makaalagad kanimo, makadayig kanimo. Isoon, good morning, good morning, good morning, Sir Jonix, good morning. Kanyong tanan, labi na sa itong master control, o kanyong tanan na nagpaminaw sa itong pagkaon sa itong kalagmatag adlaw. Ang minsay ni Lord, alang ka na ito, kanong adlawa, suwat ni Senyor San Mateo Evangelista, Kapitulo 24:42-51, nga nagka na yun. Andam ka na ba, matubang sa imong Diyos? Are you ready to meet thy Creator? Ang istorya manggod sa Ebanghelyo karon mao nga, yang giignan ang mga tao. Hoy, timanin ninyo. Wa mo kay baw, bisag idea na lang, kanong sa mabalik ang Ginoo for the second time. Sama sa tao nga tagiya siyang bahay, wasa kay baw kanusa moabot ang kawatan aron mangawat siyang balay. Mausad ni. Sama sa usa ka buutan nga pinialan nga wa kay baw kanusa mobalik ang igaon a inom dito tagay diri tagaw dito ang tun nahubog ni abot yang igaon pagkakadlawon na sakpan siya nga wa mandam. Di ta mosugot oy nga mahimo tag ingunana sa mga taong palahubog na muligid na naliskalsada. Ang pangutana, nasayod ba ta kanus ang mabalik ang Ginoo for the second time? Wa gyud. Kaybaw ba ta kanus ang kawatan musulod sa itong panimalay? Wa pud. Busa, ang pangutana, samta mangutana ta kanus a ka mabalik ang Ginoo no? Although musugot tagdili ang tanang mga indikasyon, tanang mga timailhan, di anagyud. Apan, di paingon nga sunod adlaw, sunod buwan. Ang pangutana mao, laing pangutana, unsa kay muuna? Ang ato kahang kamatayon o ang pagbalik sa Ginoo? Kamu nga naminaw na mo ron ni Sir Jonix, unsa man yung gusto? Gusto ka ba nga buhi ta inigbalik sa Ginoo? Or dugay na tang namatay? Ayha pamabalik ang Diyos. Kita ray makatubaga na. Now, by the way, niya itong college pa ko, nahimo kong sa ka scout master. No? Scout master sa Cub Scout o Boy Scout, ili grade 1 hantod sa 3rd year high school akong gipangda sa Osaka University diri sa Cebu. Now, ang motto sa Boy Scout mao, be prepared. Ug ang slogan sa Boy Scout, do good turns always o do good turns every day. Be helpful pagka matinabangon gayud. But the most important ang motto sa mga Boy Scout mao ang be prepared. Igsoon, sama sa usa ka estudyante, magtuon pirmi. Muapil sa mga klase, maminaw sa maestra o magtuon aron mapasar sa tanang mga eksaminasyon. Kay lagi, daghang kay mga maestra nga, di magpahibaw, oy, exam di ay. No? Unannounced nga mga eksaminasyon. Dapat mindful kaita sa atong pagkatao, sa atong pagka-Kristiyano, sa atong relisyon ngadto sa Ginoo. Daghan tao maglakaw, lingi-lingi, ah, labang dagan, nga naman, why sitom? Tangtangan imong mas, nga naman, why police? Why barangay tanod? Kung inguna na atong kinaiya, samot na, nga makainumdum tao, makaibaw ta, adlaw man o gabi, ang mata sa Dios dili matulog o dili mamilok. Busa sa atong mga binuhatan, sa atong mga sinultian, kana makita ug madungog sa Dios 24 oras. Maningkamot ta nga matag adlaw sa atong pagkinabuhi, takus ta nga maabtan sa atong Ginoo sa ikaduha niyang pagbalik. Amen. Praise the Lord, mga igsoon.